Iubiți frați și surori, în această seară dorim din toată inima să-L binecuvântăm pe Domnul, pentru că El ne-a ajutat din nou să venim în locul acesta, să ne închinăm înaintea Lui, să ne vedem fețele unii altora și cu ocazia aceasta doresc din toată inima Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin! Mă bucur că spuneți amin din toată inima. Asta înseamnă că doriți binecuvântarea Domnului. Amin! Mă gândeam la faptul că, stând aici în casa Domnului, ascultând cântări, este așa de frumos și cred că, dincolo de faptul că prin cântare lăudăm pe Dumnezeu, cântarea pregătește inima ca să putem asculta cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori îmi imaginez, venind la casa Domnului, inima noastră cu un pământ, care uneori este mai bătătorit, este mai uscat. Însă întotdeauna când venim aici și ne rugăm lui Dumnezeu, ascultăm cântări, lăudăm pe Domnul, este ca și cum acel pământ se fărâmițează, se înmoaie, ca să fie pregătit pentru momentul în care Dumnezeu vrea să lase sămânța cuvântului Său în inimile noastre. Doresc din toată inima în această seară, inima fiecăruia dintre noi să fie o inimă deschisă, pentru ca Domnul să poată lucra. Și inima fiecăruia dintre noi să primească cuvântul lui Dumnezeu, care spune cartea Domnului, ne poate mântui sufletele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. În această seară, frați și surori, am un cuvânt pentru școlari. Mesajul meu este pentru cei care sunt la școală. Și dacă spun lucrul acesta, să știți că nu se limitează la cei mai mici care sunt tineri aici, merg la școală. Aș vrea să vă spun că toți cei care suntem aici, suntem școlari în școala lui Dumnezeu, în școala credinței. Amin? Amin. Mi-aduc aminte când eram la școală, unul dintre lucrurile pe care le gândeam, și probabil că toți copiii la un moment dat gândesc lucrul acesta, este când se termină școala. E adevărat, acum am început școala și au început și studenții școala și cei de la gimnaziu sunt la școală. Dar era întrebarea așa asta în mintea noastră, când vine vacanța, când se gata școala? Și an de an priveam undeva așa în viitor, la momentul în care ajungem în clasa 12-a sau la facultate și la ziua în care să putem spune, de azi înainte nu mai avem examene, de azi înainte nu mai avem nevoie să învățăm, de azi înainte facem ce vrem noi. Numai că, vedeți dumneavoastră, ziua aceea nu vine niciodată. Dar la momentul respectiv așa gândești. Dacă din acest punct de vedere am putea spune că școala are o limită, 12 ani, 16 ani, alții fac și mai mult de 16 ani, aș vrea să vă spun că în umblarea cu Dumnezeu școala nu se termină niciodată. Toată viața cât umblăm, cât suntem aici în lumea aceasta, suntem la școală. De aceea spuneam că în această seară Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă pentru școlari, pentru că toți suntem școlari în școala lui Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în școala lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, examenele nu se termină niciodată. De fapt, lucrul pe care vreau să-l subliniez în această seară, încă de la începutul vorbirii mele, este faptul că viața mea, viața ta, viața fiecăruia dintre noi, este un examen continuu. Dumnezeu, în mod continuu, ne trece prin examene, prin examinării. Știu că întotdeauna copiii se gândesc ce bine este că am trecut de teză. Ce bine este că am luat examenul, am trecut de bacalaureat, am intrat la facultate. Însă vreau să vă spun, viața de credință este o serie continuă de teste. Dumnezeu în mod continuu ne testează reacția pe care noi o avem la probleme, la bucurii, la oamenii care sunt în jurul nostru. Dumnezeu ne verifică chiar și în momentele, poate, în care suntem dezamăgiți. În ce fel reacționăm? Care e reacția noastră? Care este răspunsul pe care noi îl dăm în momentul acela? În viață, la școală, suntem anunțați de cele mai multe ori când dăm examene. Însă vreau să vă spun, Dumnezeu nu ne spune când vine examenul. De multe ori nu știm când, sub ce formă Dumnezeu ne examinează. Dar ceea ce vreau să vă spun este faptul că noi trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne treacă prin felurite încercări sau prin felurite examene. Cuvântul care s-a citit în această seară despre Avram, din Evrei, capitolul 11, este, dacă vreți, un rezumat al vieții lui, al călătoriei lui în lumea aceasta. Dacă vreți, este capitolul 11 un fel de album cu poze ale lui Dumnezeu, în care Dumnezeu are câte o poză despre Abel, Enoch, Moise, Avram, dar aici la Avram are mai multe secvențe, are mai multe poze. Și ceea ce putem să remarcăm aici, în capitolul 11 din Evrei, este faptul că în momentul în care Dumnezeu își aduce aminte de eroii credinței, își aduce aminte de lucrurile frumoase pe care ei le-au făcut cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Ce frumos ar fi dacă întotdeauna când ne aducem aminte de oameni, ne aducem aminte doar de lucrurile frumoase, de experiențele plăcute pe care le-am avut în viață. Pentru că și Dumnezeu, Domnului, îi place mai mult să-și aducă aminte de lucrurile frumoase. Nu de falimentele lor, nu de eșecurile lor, ci de acele momente în care ei au umblat călăuziți de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a trecut prin încercări și Dumnezeu le-a dat biruință. În această seară, din cuvântul acesta, aș vrea să ne oprim la patru situații care le găsim aici, în pasajul citit. La patru examene pe care Avram le-a avut de susținut. Patru momente de încercare în viața lui. Momente de încercare pe care și dumneata le vei avea în viață și eu le voi avea în viață. Pentru că spuneam, viața noastră este o serie de examinări, de teste. Și vreau să vă spun, Dumnezeu dorește ca cei credincioși să ia examenele întotdeauna, dar nu cu nota 5. Amin? Mi-aduc aminte, eram la școală, eram la liceu și aveam colegi, probabil fiecare la rândul nostru am avut asemenea colegi, care întotdeauna se mulțumeau dacă luau câte un 5, așa, să treacă clasa, să nu rămână de pe un semestru pe celălalt. Și aveam un profesor care întotdeauna când dea un 5 la cineva, îi scria acolo 3 litere, 3 inițiale, DMD. Și la un moment dat cineva l-a întrebat, domnul profesor, ce înseamnă aceste 3 litere? Păi zice, foarte simplu, având în vedere lucrarea care tu ai făcut-o, înseamnă 5 din mila Domnului. Frați și surori, Dumnezeu nu vrea să luăm examenele cu 5. E adevărat că toate examenele le trecem prin mila Domnului. Dar credința adevărată este credința care rezistă în încercare. Credința care atunci când este încercată de Dumnezeu, ea rămâne în picioare și rămâne credincioasă, rămâne alături de Dumnezeu. Așa este credința adevărată. Spuneam că sunt patru situații în care Dumnezeu îl trece pe Avram. Patru încercări la care Dumnezeu îl supune pe Avram. Și prima dintre ele, Dumnezeu l-a încercat pe Avram mai întâi prin schimbări majore în viața lui. Versetul 8 spune felul următor. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Dacă citim în cartea Geneza, o să remarcăm că Dumnezeu l-a chemat pe Avram la vârsta de 75 de ani. Probabil când oamenii se gândesc la pensionare, probabil că și Avram se gândea, deja sunt bătrân, înaintat în vârstă, este vremea probabil să mă așez la casa mea. Dumnezeu îi spune, Avram, acum începe aventura vieții tale, la 75 de ani. Când Dumnezeu îi spune lui Avram, ieși din casa ta, ieși din localitatea ta, din familia ta și du-te spre locul pe care ți-l voi arăta. Dificultatea acestei încercări prin care Avram trebuie să treacă constă în faptul că Avram de acum era un om bătrân, nu mai era un tânăr. Adevărul este că la tinerețe parcă suntem tentați să ne asumăm anumite riscuri mai mari decât la o altă vârstă pe care am avea-o ulterior. Avram nu este un tânăr, pentru că la tinerețe visezi, ai gânduri mari. Pe de altă parte, Biblia spune că Avram era un om bogat. Se spune Dumnezeu, uite Avram, împachetezi tot, lași familia ta, lași casa ta și mergi într-un loc pe care eu am să ți-l arat.
O întrebare logică pe care Avram o putea avea în mintea lui era aceasta: Doamne, dar ce fac cu toate lucrurile pe care le am? Nu e chiar așa de ușor să te muți dintr-un loc în altul? Probabil că cel mai dificil aspect al acestei încercări pe care Avram a trebuit să o treacă a fost faptul că Dumnezeu nu i-a spus dinainte unde trebuie să meargă. Așa citim aici în versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat. Credința adevărată întotdeauna ascultă de Dumnezeu. Dar a plecat fără să știe unde se duce. Mă gândesc întotdeauna când, de exemplu, părinții merg cu familia, cu copii undeva într-o călătorie, prima întrebare pe care copiii o pun este aceasta: mami, tati, unde mergem? Și îi spui, uite, mergem acolo. A doua întrebare pe care copiii o pun: când ajungem? Știți că la aceste întrebări Avram nu putea să spună nimic? Unde mergem? Domnul știe. Când ajungem? Domnul știe. Însă vreau să vă spun în această seară, frați și surori, adevăratul credincios îl ascultă pe Dumnezeu chiar dacă nu știe unde Dumnezeu îl va călăuzi. Adevăratul credincios ascultă de călăuzirea lui Dumnezeu chiar dacă Dumnezeu îi va arăta planul lui pas cu pas. Domnul nu-ți arată de la început planul pe care îl are cu privire la tine sau cu privire la familia ta totul de la început. Dumnezeu ți-l arată pas cu pas, etapă cu etapă. Dar în momentul în care Avram a plecat, spune Biblia, nu știa unde merge și nu știa când ajunge. Dar este examenul pe care el trebuia să-l dea. Poate că unii dintre noi în această seară au de dat examenul acesta, pentru că la primul examen pe care Avram trebuie să-l dea, întrebarea care se pune era aceasta: Doamne, unde? Poate că și dumneata îți pui această întrebare în această seară, sau poate că sunt tineri aici care își pun întrebarea aceasta: Doamne, unde voi sta? Doamne, unde să merg la școală? Doamne, unde să slujesc pentru Tine? Schimbările majore în viață sunt un moment de încercare, sunt un moment de test la care Dumnezeu ne trece pe fiecare dintre noi. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne dea putere să urmăm călăuzirea Lui. Dacă Dumnezeu l-a călăuzit pe Avram fără să știe unde va merge, cu siguranță Dumnezeu te va călăuzi și pe tine. Dumnezeu mă va călăuzi și pe mine și pe fiecare dintre noi dacă ascultăm de El și dacă urmăm călăuzirea Lui, chiar dacă în momentul de față nu avem toate detaliile pe care am vrea noi să le cunoaștem. Dar aici se vede și credința. Să-L urmezi pe Dumnezeu, să asculți de El, chiar dacă nu știi exact unde te va călăuzi Dumnezeu. Doresc din toată inima Dumnezeu pe fiecare să ne ajute să depășim testul acesta, examenul acesta. Să-L poți asculta pe Dumnezeu, chiar dacă sunt multe lucruri pe care nu le știi. Știți că în școală întotdeauna când dăm examene, secretul să iei nota 10, care este? Să știi răspunsul. Nu? E foarte simplu. Dacă știi răspunsul, iei notă mare. Știți care este secretul examenelor pe care Dumnezeu le dă? Să nu știi răspunsul. Dar totuși, să-L asculți pe Dumnezeu. Să nu știi răspunsul, dar totuși să ai încredere în El. Să nu știi încă momentul, dar totuși să crezi că Dumnezeu va lucra. Pentru că aici este exact testul credinței. Să mergi înainte, chiar dacă nu știi multe lucruri. Un al doilea examen pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram. Dumnezeu l-a examinat pe Avram prin promisiuni întârziate. În capitolul 11, versetul 9, citim aceste cuvinte. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Dumnezeu i-a făcut o promisiune. Aș vrea să vă spun că în vocabularul celui credincios, cuvântul promisiune este un cuvânt foarte important. Pentru că ceea ce ne înviorează pe noi sunt făgăduințele pe care Dumnezeu ni le face. Binecuvântat să fie Domnul pentru făgăduințele Lui. Amin? Eu sunt convins că Domnul are făgăduințe făcute în dreptul fiecăruia dintre noi. Și cred că acele făgăduințe pe care Dumnezeu ni le-a făcut sunt lucruri pe care le păstrăm în inima noastră, sunt lucruri pe care le ținem în mintea noastră și în inima noastră. Exact cum Maria, în momentul în care Domnul a anunțat-o că îl va naște pe Domnul Iisus, spune Biblia că a păstrat cuvântul acela în inima ei, l-a ținut acolo. Și probabil că în anii următori s-a gândit la făgăduințele lui Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu. Pentru mine, pentru dumneata, cuvântul făgăduință este unul foarte important. Pentru că întotdeauna făgăduințele lui Dumnezeu sunt făgăduințe da și amin. Nu sunt promisiuni făcute, de exemplu, într-un an electoral. Sunt făgăduințe făcute de cel care are putere să împlinească ceea ce el promite. Măriți să fie Domnul! Dar vreau să vă spun ceva. De cele mai multe ori, Dumnezeu ne trece pe aici. Promisiuni care vin cu întârziere. Dumnezeu i-a promis lui Avram un loc pe care îl va da lui. Îl va da familie lui, îl va da seminție lui, oamenilor care vor urma după el. Și spune Biblia că după cei 75 de ani a mai trăit încă 100 Avram. Dar vreau să vă întreb ceva, a primit Avram făgăduința lui Dumnezeu? În sensul de a sta în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o? Nu. Aici în versetul 9 spune că și Isaac și Iacov au trăit la rândul lor, fără să primească moștenirea lui Dumnezeu. În versetul 13 spune, în credință au murit toți aceștia. Nu scrie aici, credința a murit în ei. Și în momentul în care Dumnezeu i-a luat din lumea aceasta, să-i ducă în împărăția lui, în momentul acela ei aveau încă credința în făgăduințele lui Dumnezeu. Încă îl lăudau pe Dumnezeu și îl binecuvântau pe Domnul, pentru că El este un Dumnezeu credincios. Măriți să fie numele Domnului! El este un Dumnezeu credincios. Dar Dumnezeu adeseori ne trece prin asemenea încercări, promisiuni întârziate. Cred că și ție Dumnezeu ți-a făcut anumite promisiuni pe care le aștepți, pentru care te rogi, dar care poate vin cu întârziere. La acest al doilea examen pe care trebuie să-l dăm, întrebarea care se pune, știți care este? Când? Domne, ai promis cu tare și cu tare lucru. Domne, când? Vedeți, mă gândeam, este mai ușor să faci față la o anumită situație în momentul în care știi că există o limită de timp. Și știi, uite, am de tras anul acesta și la finele anului se va termina. Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă nu e ușor lucrarea pe care o faci, dar știi că vine un moment în care se termină. Dificultatea vine în momentul în care nu ai un asemenea cuvânt. Când se va termina? Însă vreau să vă spun, un credincios adevărat așteaptă timpul lui Dumnezeu chiar dacă nu știe când va fi acesta. Avram l-a ascultat pe Dumnezeu. Avram a crezut pe Dumnezeu, a crezut făgăduințele lui, chiar dacă în momentul acela nu știa când aceste făgăduințe se vor împlini. Poate că unii dintre noi în această seară sunt la acest examen, la întrebarea aceasta, Doamne, când? Când se vor schimba lucrurile, poate, în familia mea? Doamne, unii dintre cei tineri care sunt aici, Doamne, când mă voi căsători? Un credincios adevărat va aștepta timpul lui Dumnezeu, chiar dacă nu știi când va fi acela. Știți de ce? Pentru că cel care a promis și a făgăduit nu este un om, ci este Dumnezeu. Alții își pun întrebarea, Doamne, când voi avea o slujbă? Poate că dumneavoastră care ascultați puteți să aveți alte exemple care să se potrivească aici. Puteți să puneți situația dumneavoastră. Când? În Psalmul 13, omului Dumnezeu, David, începe psalmul acesta cu trei întrebări de felul acesta și spune în felul următor. Doamne, până când mă vei uita neîncetat? Avea impresia David că Dumnezeu l-a uitat, l-a părăsit, a uitat de el. Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Sunt patru până când pe care David le pune aici. Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Era David la această examinare a lui Dumnezeu. Doamne, când? Ceea ce poate nu înțelegeam în momentul acela David era faptul că Dumnezeu nu ne uită. Era faptul că fața lui Dumnezeu nu s-a ascuns de cel credincios. Era faptul că Dumnezeu este cel care ne poate elibera inima dacă este plină de griji. El începe în felul acesta, psalmul 13, dar finalizează într-o notă înaltă, pe un ton frumos, și spune în versetul 6 și chiar 5, eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului că mi-a făcut bine. Poate că ai venit aici la adunare cu multe întrebări în inima ta. Doamne, unde să mă duc? Doamne, unde voi merge? Doamne, unde este locul pe care eu am să-l am? Unde vrei tu să fiu? Poate că alții au venit aici cu o altă întrebare. Doamne, când? Când vei lucra în familia mea? Doamne, când vei lucra la locul meu de muncă? Doamne, când? Dar ce frumos ar fi în momentul în care plecăm de aici să putem spune ca și David, Doamne, eu am încredere în bunătatea Ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale, cânt Domnului că mi-a făcut bine. Ce anume ți-a promis Dumnezeu că face și încă nu s-a împlinit? Dacă privim la Avram, lecția pe care o putem învăța de la el este aceasta. Adevăratul credincios va aștepta timpul lui Dumnezeu, chiar dacă nu știe când va fi acesta. Noi de multe ori credem că timpul lui Dumnezeu a rămas în urmă. Însă vreau să vă spun, ceasul lui Dumnezeu nu întârzie niciodată. Nu merge nici înainte, dar nu rămâne nici în urmă. Întotdeauna ceasul lui Dumnezeu merge exact. Problema este ca noi să ne reglăm timpul nostru după timpul Lui. Și atunci vom putea să așteptăm momentul în care Dumnezeu să lucreze și să împlinească ceea ce El a făgăduit în dreptul nostru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Un al doilea test al celui credincios, spuneam, pe lângă schimbări majore care intervin în viață, al doilea examen sunt promisiunile care vin cu întârziere. Adeseori am văzut oameni descurajați, oameni deznădăjduiți, oameni care aproape și-au pierdut credința că ceea ce Dumnezeu le-a spus într-adevăr vine de la El. Mi-aduc aminte de o discuție între un slujitor și un frate dintr-o biserică. Mers la el și a spus, frate, zice, uite, am încercat și eu să mă rog pentru o problemă, m-am rugat 2 săptămâni și nu s-a întâmplat nimic. Nu mai cred în rugăciune. Sunt oameni care spun asemenea cuvinte, la care păstorul i-a spus, zice, nu cred că tu ți-ai pierdut credința în rugăciune, cred că tu ți-ai pierdut răbdarea. Credință înseamnă răbdare. Credință înseamnă răbdare. Doamne, ajută-ne să fim mai răbdători. Amin? Pentru că spune în Biblie, tot în Cartea Evreilor, în capitolul 6, un cuvânt extraordinar. Cu versetul 11 și 12. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare. Moștenesc făgăduințele. Ca să primești făgăduința lui Dumnezeu, în primul rând ai nevoie de credință. În al doilea rând, ai nevoie de răbdare. Nu-i suficient numai credința. Credința, dacă vreți, e legată de răbdare. Înseamnă răbdare. Și autorul epistolei către evrei spune aici, dorim ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă de la început până la sfârșit. Problema este că atunci când primim făgăduințele, exact cum spune aici despre Avram, a primit făgăduințele cu bucurie. Toți le primim cu bucurie. Toți ne bucurăm în momentul în care Dumnezeu spune, uite, vreau să fac o lucrare în viața ta, vreau să fac o lucrare în cortul tău. Însă în momentul în care vedem că trece timpul, trec anii și timpul pe care noi l-am alocat, în care spunem, uite, cam în timpul ăsta ar trebui Dumnezeu să lucreze, trece timpul acela, începem să ne destabilizăm, începem să ne pierdem răbdarea. Însă Biblia spune că cei care păstrează o deplină încredințare, o nădejde deplină, care au aceeași râvnă de la început până la sfârșit, care au și credință și răbdare, sunt oamenii care moștenesc făgăduințele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să moștenim făgăduințele tale. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem răbdarea. În pustie, poporul evreu și-a pierdut răbdare. N-a mai avut răbdare. Însă, întotdeauna când îți pierzi răbdarea, te costă. De aceea să ne rugăm, Doamne, mai dă-ne putere. Ajută-ne să nu ne pierdem răbdarea. Pentru cei care au răbdare și credință, Dumnezeu le vine în ajutor. Măriți să fie numele Lui. Al doilea examen sunt promisiunile întârziate. Întrebarea este când? Haideți să mergem puțin mai departe. Un al treilea examen pe care Avram trebuia să-l susțină era făgăduința că Dumnezeu îi va da un moștenitor. Și trec 25 de ani până în momentul în care Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și împlinește făgăduința. La 99 de ani Dumnezeu îi se arată din nou lui Avram și îi spune, la anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Probabil din cauza timpului, Avram poate că n-a mai crezut. Oare se va realiza promisiunea aceasta? Însă, spune cuvântul Domnului aici, în capitolul 11 din Evrei, în versetul 11 și 12, prin credință și Sara cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Un al treilea examen pe care Avram trebuia să-l dea, Dumnezeu l-a încercat prin probleme imposibile. Omenește vorbind, problema lui nu se putea rezolva. Dar ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Măriți să fie numele Domnului. La examenul care trebuie să-l dea acum Avram, întrebarea care o avea în mintea lui era aceasta, Doamne, cum? Amândoi suntem înaintați în vârstă. Avram, aproape 100 de ani, Sara, cu 10 ani mai tânără, dar tot în vârstă. Doamne, cum? Cum se va realiza și problema aceasta? Probabil că unii dintre cei care suntem în această seară aici au examen aici, la această întrebare. Doamne, cum? Doamne, cum voi scăpa de datorie? Doamne, nu văd nicio soluție. Doamne, mă gândesc la tinerii care se căsătoresc. Sunt mulți care nu au o locuință. Și spun această întrebare, Doamne, cum voi putea avea o locuință? Doamne, cum voi putea să fac față acelei situații cu care mă confrunt? Doamne, cum se va schimba situația din viața mea, din familia mea? Întrebarea este cum? Și vreau să vă spun, un credincios adevărat este omul care așteaptă o minune de la Dumnezeu, chiar dacă nu știe cum. Soluția lui Dumnezeu pentru Avram a fost o minune. Pentru că în ultimă instanță, cel care primește credit pentru această lucrare să nu fie Avram, să fie Dumnezeu. Spunea cineva, de multe ori Dumnezeu îngăduie când te rogi pentru o problemă, mai întâi să fie mai rău, ca apoi să fie mai bine. Poate că ați experimentat cu siguranță, ați experimentat lucrul acesta. Te-ai rugat pentru o anumită situație, chiar pentru o problemă de sănătate, o problemă în familie, o problemă pe care ai dus-o înaintea Domnului și te-ai rugat înaintea Domnului și ai postit înaintea Lui. Și primul lucru care s-a întâmplat a fost mai rău, ca apoi să fie mai bine. Mai întâi este mai rău și apoi este mai bine. Întrebarea la care Avram trebuia să răspundă era, Doamne, cum? Doamne, nu văd cum s-ar putea rezolva problema aceasta. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Romani, în capitolul 4, aici Pavel explică puțin cum poți să crezi, cum poți să aștepți de la Dumnezeu o minune în viața ta. La întrebarea cum, răspunsul găsim aici în Romani, capitolul 4, și vreau să citesc câteva versete începând cu 17. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică Tatăl nostru, înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și a ajuns tatăl multor neamuri, după cum îi se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit. Avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească, mărit să fie numele Domnului. La întrebarea cum, răspunsul găsim aici. Cum se poate realiza o minune în situația ta, în cazul tău? Mai întâi Avram nu s-a încrezut în el, s-a încrezut în Dumnezeu. Pentru că el spune, în el a crezut, în versetul 17. Dacă vrei o minune în viața ta, nu te baza pe puterile tale, bazează-te pe puterea lui. Măriți să fie numele Domnului. Mă gândesc la o situație din Vechiul Testament, când fiii prorocilor merg să zidească o casă mai mare. Și spune acolo că unul dintre ei a scăpat fierul de la topor în apă. Și spune el, era împrumutat. Și atunci vine omul lui Dumnezeu și spune, unde a căzut în apă? Uite acolo a căzut. A aruncat un lemn în apă și fierul s-a ridicat la suprafață. Asta e o minune. Fierul nu plutește. Pentru că există legea gravitației. Dar cel care dă o lege are putere să o suspende pentru un anumit moment, pentru că este Dumnezeu. Ce situații ai în viața ta la care spui, nu se poate face nimic? Nu te baza pe tine, bazează-te pe El. Doamne, nu în mine, mă încred în Tine, pentru că Tu ai putere să lucrezi la problema respectivă. Măriți să fie numele Domnului! Spune mai departe, în al doilea rând aici, în Romani, capitolul 4, cu versetul 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Asta nu înseamnă că Avram a crezut o părere de-a lui. Asta nu înseamnă că Avram a vrut ceva și n-a fost sigur dacă este de la Dumnezeu sau dacă nu e de la Dumnezeu. Când Avram a nădăjduit, el a nădăjduit pe baza unei făgăduințe. Dar ceea ce spune aici este că situația în care el se găsea, omenește vorbind, era imposibilă. Dar Dumnezeu adeseori realizează o minune în momentul în care omul spune, nu se mai poate. Nu se mai poate. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Ne apropiem de sărbătorile în care ne aducem aminte de nașterea Domnului Iisus. Și în fiecare an citim despre Zaharia și Elisabeta. Când erau bătrâni, spune cuvântul Domnului că a împlinit rugăciunea pe care ei au făcut-o la tinerețe. Le-a dat un copil. Dacă Dumnezeu le-ar fi dat copilul acesta la vârsta normală în care oamenii au copii, era un copil obișnuit. Dar Dumnezeu a întârziat promisiunea în mod intenționat, pentru că a vrut să-l dea pe Ioan Botezătorul. Și lucrarea pe care Dumnezeu a avut-o în vedere cu familia aceasta a fost una deosebită. În momentul în care îngerul vine și îi spune lui Zaharia, uite, rugăciunea ta a fost împlinită, vei avea un fiu. Răspunsul lui a fost, dar eu sunt bătrân, soția mea este înaintată în vârstă. Întrebarea este cum? Cele patru cuvinte pe care Zaharia le-a rostit, l-a costat pe Zaharia multe zile de muțenie. Dacă în această seară, în inima ta, există întrebarea aceasta, cum? Răspunsul este, nu prin credința în tine, ci prin credința în Dumnezeu. Cum? Nu te uita la împrejurări, la circumstanțe, uită-te la Dumnezeu. În versetul 19 spune așa, și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani. Nu s-a uitat la ceea ce se vedea, s-a uitat la credincioșia lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Credință nu înseamnă să ignori realitatea. De exemplu, dacă ești bolnav, credința nu înseamnă să spui nu sunt bolnav. Dacă nu ești bine, credința nu înseamnă să spui sunt bine. Credința înseamnă să nu te uiți la împrejurarea în care ești, ci să alegi să te uiți la Dumnezeu, care este mai mare decât orice împrejurare pe care noi o putem avea. Avram a crezut pe Dumnezeu, pentru că nu s-a uitat la neputințele lui, ci s-a uitat la totputernicia lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și spune în final aici, întărit prin credință, a dat slavă lui Dumnezeu. Cum să am parte de o minune în viața mea, în familia mea? Laudă-L pe Dumnezeu în mod anticipat. Mulțumește Lui chiar înainte ca problema să fie rezolvată. Există mare putere în mulțumire. De multe ori când suntem cârtitori, când suntem nemulțumiți, în loc să ne ridicăm, coborâm mai jos. Spurgeon spunea că întotdeauna cârtirile noastre, nemulțumirile noastre, sunt niște căruțe pe care le trimitem la Dumnezeu ca să ne trimită mai multe probleme. Când ești nemulțumitor, când ești cârtitor, în momentul acela inviți mai multe probleme în viața ta. Dar există mare putere în mulțumire atunci când îi spui, Doamne, eu văd situația cum este. Doamne, nu știu cum, dar pe toate le las în mâna Ta. Pentru că știu că mâna Ta, Doamne, este o mână puternică, este o mână care poate să facă minuni. Aici, în Romani, în capitolul 4, putem să vedem ce înseamnă o minune. În versetul 17 spune aici, Dumnezeu care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum sunt. Dumnezeu are putere să învieze ceea ce este fără viață. Poate că sunt oameni, poate că sunt tineri care s-au îndepărtat de Dumnezeu și au murit spiritual. Dacă se întorc la Dumnezeu, Domnul are putere să-i aducă din nou la viață. Dacă în familie, poate a murit dragostea, a murit pacea, a murit înțelegerea, Dumnezeu are putere să aducă din nou la viață. Și mai mult de atât, să aducă acele lucruri care nu sunt, ca și cum ele ar fi existat dinainte. Poate că ai întrebarea aceasta în mintea ta, poate că am întrebarea aceasta, Doamne, cum? Răspunsul este printr-o minune. Adevăratul credincios este omul care îl așteaptă pe Dumnezeu, care crede în minunea lui Dumnezeu, chiar dacă nu știe cum se va realiza. Nu e așa că de multe ori privim situația doar din punctul nostru de vedere, doar din felul în care se vede omenește vorbind. Și uităm că deasupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu care veghează și care are putere să intervină în dreptul tău și în dreptul meu, al fiecăruia dintre noi. Mărit să fie numele Domnului! Aș vrea să ne oprim puțin și la al patrulea examen pe care Avram trebuia să-l dea. Probabil cel mai greu examen. În momentul în care, după ce i l-a dat pe Isaac, și era Isaac deja un tânăr, un adolescent, Dumnezeu îi spune lui Avram să îl aducă pe Isaac ca jertfă. Și spune atât de frumos cuvântul Domnului în textul care s-a citit despre Avram și Isaac. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Al patrulea examen pe care Avram trebuia să-l dea, era această tragedie fără sens. Dacă privești din acest punct de vedere omenesc, cererea lui Dumnezeu nu are nicio logică. Ce logică să fie mai întâi să îi spui lui Avram, îți voi da un fiu. Sămânța lui va fi o sămânță binecuvântată, în el sunt făgăduințele, ca apoi mai târziu să-i spună Dumnezeu lui Avram, dă-mi-l pe Isaac înapoi. Dar în momentul acela Avram nu cere explicații de la Dumnezeu. Știți ce face Avram? Avram se bazează pe făgăduințe, pe promisiuni. Un adevărat credincios nu trăiește bazat pe explicații. Adevăratul credincios se ancorează în făgăduințele lui Dumnezeu. Al patrulea examen pe care îl dăm, o a patra întrebare la care de multe ori vrem un răspuns, este întrebarea, Doamne, de ce? Probabil că în această seară sunt oameni care au această întrebare, Doamne, de ce? De ce am fost concediat, am fost dat afară de la lucru? De ce? De ce eu și nu celălalt? De ce mi-a murit copilul? De ce mi se întâmplă mie lucrul acesta? Doamne, de ce? Vedeți, în viață de multe ori vrem explicații la toate lucrurile care se întâmplă. Dar Dumnezeu nu ne dă explicații la fiecare moment în care suntem trecuți prin încercare. Pentru că nu explicația ne dă putere să mergem înainte. Ceea ce ne întărește este făgăduința lui Dumnezeu. Am văzut momente, situații în viață când oamenii aveau această întrebare, Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta? Cred că în momentul acela este mult mai important să spui, Doamne, am încredere în înțelepciunea Ta, Doamne, am încredere în scopul Tău. Doamne, eu nu văd o explicație logică aici. Eu nu văd, Doamne, de ce s-a întâmplat așa, dar, Doamne, las problema asta în mâna Ta. Doamne, Tu știi de ce. Important este să știu că Domnul este cu mine și într-o asemenea situație, lăudat să fie numele Domnului. Un credincios adevărat se încrede în scopul lui Dumnezeu, chiar dacă nu știe de ce. Cineva spunea, Dumnezeu este prea înțelept ca să greșească. E prea înțelept, el nu poate greși. Este prea bun ca să îngăduie ceva spre răul tău sau spre răul meu. Asta înseamnă că fiecare lucru prin care trecem în viață este important pentru noi. Pentru că prin această situație Dumnezeu ne poate întări sufletește, Dumnezeu ne poate apropia mai mult de El. Oare vedem noi în felul acesta? Oare îți vezi tu viața în felul acesta? Sau îți vezi viața o serie de probleme, o serie de încercări, o serie de lovituri? Cred că este mai bine să o vedem ca o serie de lucrări pe care Dumnezeu ni le face ca să fim mai asemănători cu El. Al patrulea examen cel mai greu, tragedii fără sens. Să știți că în viață există multe contradicții, există multe lucruri pe care nu le putem descălci, există multe lucruri la care nu avem răspunsuri. Când vine întrebarea, Doamne, de ce? Când eram la Basarabi, în județul Constanța, în urmă cu vreo 4 ani, am fost chemat de unul dintre frați că unul dintre copiii din biserică s-a necat. Și am mers acolo la canalul care venea din canalul Dunărea Marea Neagră. Era un canal de irigații adânc de 4 metri. Și era acolo și alți frați din biserică. Erau scafande care îl căutau pe copilul acesta și era și mama lui acolo. Întrebarea care o avea femeia asta era: Doamne, de ce? Nu știu de ce. Nu știu de ce. Dar el știe. Întrebarea aceasta era cu atât mai dificilă cu cât femeia asta a venit la credință prin copil. Copilul a început să vină la biserică, la școala duminicală, și a insistat foarte mult de mama lui: hai și tu la biserică. Și mama i-a spus: nu mă duc la biserică, dacă mă duc rămân acolo. Și a evitat să meargă la biserică o perioadă de timp. Și vreau să vă spun, exact așa s-a întâmplat. În prima zi, când a venit la biserică, a și rămas în biserică. Și atunci a spus întrebarea: Doamne, de ce? Nu știu de ce. Domnul știe de ce. Vreau să vă spun ceva. Feriți-vă de oamenii care cred că au toate răspunsurile. Am văzut atâtea situații care oamenii dădeau repede cu presupusul, puneau repede etichetă. De asta s-a întâmplat. Domnul s-a ocupat de el. Domnul s-a judecat cu ei. De unde știe lucrul ăsta? Ți-a spus ție Dumnezeu? La întrebarea de ce, important este să crezi că Dumnezeu are un scop în tot ce se întâmplă. Că nimic nu e la întâmplare în viața mea și în viața ta. Și că în orice situație prin care ai trece, Dumnezeu vrea să se glorifice. Vrea Dumnezeu ca numele Lui să fie înălțat. Când suntem într-o anumită dificultate, întrebarea pe care ne-o punem este: Doamne, cum pot să scap de aici cât mai repede? Nu e așa? Dacă ești într-o criză financiară, spui întrebarea: Doamne, ajută-mă cumva să scap cât mai repede de aici. Dacă ești bolnav, spui întrebarea: Doamne, atinge-te repede de mine să scap de aici. Dar nu ne punem întrebarea: Doamne, ce vrei să mă înveți? Doamne, de ce m-ai adus aici? Doamne, de ce trebuie să trec pe aici? Doamne, care-i voia ta? Care-i planul tău? Ce vrei să lucrezi prin această situație? Aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute, să ne lăsăm modelați de El. Vedeți, întotdeauna când faci o clădire, partea de structură, partea de temelie se pune mai repede. Știți ce durează cel mai mult? Finisările. Finisările costă mai mult. Simți la buzunar mai tare. Știți că și în viața de credință finisările durează mai mult? Finisările sunt mai dureroase, țin mai mult, dar Dumnezeu dorește întotdeauna lucruri de calitate. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să mă apropii de încheiere, cred că ceasul de acolo a stat. Eu tot mă uitam la el, dar văd că tot pe loc rămâne. Și vreau să mă apropii de încheiere cu acest lucru pe care l-am spus în această seară despre Avram, omul credincios, părintele celor credincioși, 4 examene pe care Avram le-a dat. Schimbări majore, întrebarea este: Doamne, cum? Promisiuni întârziate, Doamne, când? Situații imposibile, Doamne, cum? Tragedii fără sens, Doamne, de ce? Poate că și dumneata ești în această seară într-unul din aceste examene. Care e întrebarea ta? Indiferent care e întrebarea, poți să-i spui Domnului: Doamne, întrebarea mea e asta. Vreau să închei cu un cuvânt pe care îl găsim în Evanghelia după Marcu, când un om vine la Domnul Iisus și îl aduce pe fiul lui care era bolnav și îi spune: Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Și vreau să vă spun, Domnul a vindecat. A fost suficient. Poate tu în această seară spui: Doamne, cred, ajută îndoielilor mele. Nu știu unde, dar ajută îndoielilor mele. Doamne, nu știu cum, dar mă voi încrede. Doamne, ajută temerilor mele. Doamne, nu știu de ce, dar mă voi încrede în dragostea ta. Viața fiecăruia dintre noi este o serie de examene la care Dumnezeu ne supune. Și vreau să vă spun, Dumnezeu nu ne lasă într-un examen mai mare decât îl putem suporta. Și împreună cu ispita, împreună cu încercarea, Dumnezeu a pregătit și metoda, soluția cum să ieșim biruitori din această situație. Nu știu în săptămâna în care am intrat prin ce examene vei trece dumneata. Nu știu eu prin ce examene voi trece, dar să știți, întotdeauna, toată viața suntem școlari. Așa, nu te gândi că ai lăsat caietele deoparte, că s-a terminat cu tezele, cu examenele, vine vacanța. Vacanța vine doar când ajungem la Domnul. Până ajungem acolo, încă trebuie să învățăm. Până ajungem acolo, încă trebuie să dăm examene. Doamne, dă-ne biruință. Și doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să ieșim biruitori la toate examenele pe care Dumnezeu ni le va pune înaintea noastră. Amin.